Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bizga ma'lumki, butun dunyoda musulmonlar yillik Qurbon hayit, arabchaga tarjima qilganimizda Al-Adha degan bayramni keng nishonlashadi. Mana bu bayram oddiy kalendarda maxsus kun bilan belgilab qo'yilmagan. Ammo bu bayram musulmonlarning oylik kalendarida Ahul Hijod degan oyning 10-chi kunini egallaydi. Al-Adha bayrami, ya'ni qurbonlik bayrami yoki buyuk bayram It al-Kabir hamdir. Adha uchun uzak so'z arabcha daniya deganidir. Buning ma'nosi qurbonlik degani. Shuning uchun o'zbekchada qurbon hayit nomi bilan nishonlaymiz. Qurbon hayitida ko'pgina musulmonlar Xudoning Ibrohim o'g'li uchun qo'chqor bilan to'lov to'lashi muqaddas hodisasiga qarab bu bayramda qo'y yoki qo'chqor qurbonlik qilib nishonlashadi. Bu hodisa Qur'onning Al-Sifat 111-chi surasida ham ko'rsatilgan. Yahudiylar dinni ham Xudoning Ibrohim o'g'li uchun qo'chqor bilan to'lov to'lash muqaddas hodisasiga ishonishadi. Ibrohim o'z o'g'lini qurbonlik qilayotganda Allohning farishtasi uni to'xtatdi va o'smirga qarshi qo'l ko'tarma, unga hech yomonlik qilma deb xitob qildi. Azizlar, biz endi bilamizki, sen Xudodan qo'rqasan. Yakkayu yagona o'g'lingni ham mendan ayamading dedi. Shu paytda Ibrohim chakalakzorda shoxi bilan o'ralib qolgan qo'chqorni ko'rdi va u qo'chqorni olib uni qurbon qildi. Bu hodisa haqidagi to'liq ma'lumot Tavrotda, Ibtido kitobining 22-chi bobi 1-chi oyatidan 19-chi oyatigacha bo'lgan joylarda yozilgan. Yahudiy dini bu bayramni maxsus ko'rsatmalar bilan bayram sifatida nishonlamaydi. Bu bayramga ayrim fikr va ma'nolar Muso payg'ambar tomonidan ularga berilgan bo'lib, bu bayram Fisx bayrami deb ataladi. Yahudiylar Fisxni, Xudo yahudiylarning to'ng'ichini Misrda qul bo'lishdan ozod qilganini eslab bayram qilishadi. Alloh Muso payg'ambar orqali yahudiy xalqini ozod qilish uchun Firavnga va Misrliklarga 10 ta ofat yuborgan edi. Oxirgi ofat, ya'ni Firavn va hamma misrliklarning to'ng'ich o'g'illariga o'lim keldi. Ammo o'lim farishtasi yahudiylarning eshiklariga bordoqi qo'yning qoni surtilgani uchun yahudiylarning uylariga va ularning to'ng'ichlariga zarar yetkazmay o'tdi. Bu Rabbimiz Iso Masihga bo'lgan ishora edi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili 3.w.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.